ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას დღეს 8 მარტია, ხუთშაბათი, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ჩერტევანდელი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. გაეროს ატომურ მოწყებამ ირანს ტექნიკური დახმარება შეუმცირა. ერახში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ახალი გეგმის გატარების მიუხედავად ექსტრემისტების მხრიდან სენსაციური თავდასხმები გარდაუვალია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება. ახლა პროცლად დღის ამ და სხვა ამბების შესახებ. გაეროს ატომური უწყების, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად შემცირდება თეირანისთვის ბირთვულ სფეროში გამოყოფილი ტექნიკური დახმარება. 55-დან მხოლოდ 22 პროგრამა დარჩება. ეს პასუხია თეირანის უარზე შეეწყვიტა გამდიდრებული ურანის წარმოება, როგორც ამას გაეროს უშიშროების საბჭო ითხოვდა. გაეროს ატომური უწყების მიერ ვენაში მიღებული ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა პერიოდს, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭო ირანისთვის ახალი სადამსჯელო სანქციების დაწესების პერსპექტივას მსჯელობს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა ირანი. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის წარმომადგენელი ალი ასღარ სულთანია ამბობს, რომ დახმარების შემცირება ქვეყანაში ურანის გამდიდრების პროცესს ვერ შეაფერხებს. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ახალი ხელმძღვანელი დავით პეტრუსი აცხადებს, რომ ამერიკის და ერაყის ძალების მიერ ბაღდადში ერთობლივად განხორციელებული უსაფრთხოების ოპერაციის მიუხედავად ექსტრემისტების მხრიდან სენსაციური თავდასხმები მაინც გარდაუვალია. დავით პეტრუსი ამ განცხადებით პრესკონფერენციაზე გამოვიდა.
Regrettably, some of these groups are still carrying out their barbaric acts.
სამწუხარო, ზოგიერთი ტერორისტული დაჯგუფება განაგძობს ამ ბარბაროსული აქტების განხორციელებას. მეტიც, ჩვენი აზრით, ბოლო კვირების განმავლობაში ისინი ამ სენსაციური თავდასხმების გახშირებას ცდილობენ, რათა რელიგიურ ჯგუფებს შორის ძალადობის პროვოცირება მოახდინონ და ხელი შეუშალონ უსაფრთხოების ახალ ოპერაციას, სანამ ის ჯერ კიდევ არ არის სრულად დანერგილი.
პეტროსის თქმით, ძალადობის აღსაკვეთად მხოლოდ სამხედრო ძალა არ არის საკმარისი და პოლიტიკურ მოლაპარაკებაში ოდესმე ზოგიერთი ექსტრემისტული დაჯგუფებაც უნდა იქნას ჩართული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნეთ გამოშვებას ახლა რამდენიმე ამბავი საქართველოსთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება. როგორც იუწყებიან, დღეს იგი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრებს. ახალი ამბების სააგენტო Prime News-ის თანახმად, მიხეილ სააკაშვილი იაპონიის პრემიერ-მინისტრს და იმპერატორს შეხვდება. შეხვედრებზე მხარეები ორ ქვეყანას შორის მეგობრული ურთიერთობის გაღრმავების და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრებენ. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი იაპონიაში 11 მარტს დასრულდება. დღეს ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის რაიონულმა მე-6 სასამართლომ განიხილა საქართველოს ორი მოქალაქის, ჯიმი დაბრუნდაშვილის და ზურაბ ლალიაშვილის საქმემად ბრალად ედებოდათ ეროვნული სიძულვილის გაღვევა და სხვა ერის უფლებების შეზღუდვის მცდელობა. ქმედება, რომელიც საქმის თანახმად მათ პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან ოქტომბერში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციის დროს ჩაიდინეს. სასამართლომ დღევანდელ სხდომაზე ორივე ბრალდებული გაამართლა და განაცხადა, რომ მათი ქმედება არ წარმოადგენს დანაშაულს. აქვე გეტყვით, რომ ამ თემას ჩვენ გადაცემის მცდელობაში კიდევ დაუბრუნდებით უფრო დეტალურად. ახლა კვლავ უცხოეთის ამბები. უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოს იმედი აქვს, რომ ევროკავშირი გარკვეულ როლს შეასრულებს მას და პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩს შორის არსებულ უთანხმოებაში. როგორც იუწყებიან, იუშენკო ამ განცხადებით ბრიუსელში გამოვიდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კოორდინატორთან, ხავიერ სოლანასთან შეხვედრის შემდეგ. სოლანას თქმით, უკრაინის სტაბილურობისთვის პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარებაა აუცილებელი. სოლანა აცხადებს, რომ ევროკავშირი კიევთან ურთიერთობის გაღრმავებაში დაინტერესებულია, თუმცა ბრიუსელს სურს უკრაინის მთავრობა მაქსიმალურად სტაბილური და კონსტრუქციული იყოს. ბოლოს წლების განმავლობაში პირველად მოსკოვსა და გროზნოს შორის აღდგა საჰაერო მიმოსვლა. მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტიდან გაფრენილ პირველ თვითმფრინავს დღეს გროზნოს აეროპორტში ჩეჩნეთის ახალი პრეზიდენტი რამზან კადიროვი, მთავრობის წევრები და სხვა პოლიტიკოსები დახვდნენ. მომავალი კვირიდან მოსკოვსა და გროზნოს შორის კვირაში 3 რეისი დაინიშნება. და დღეისათვის ბოლო ცნობა კვლავ ჩეჩნეთი, ახალი პრეზიდენტი რამზან კადიროვი აცხადებს, რომ რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ოდეს ბაისულთანოვს ასახელებს. კადიროვმა ჟურნალისტებს გროზნოს აეროპორტში უთხრა, რომ ბაისულთანოვის კანდიდატურას პარლამენტს დასამტკიცებლად უახლოეს მომავალში წარუდგენს. ახლა ბაისულთანოვი ჩეჩნეთის ვიცე-პრემიერია.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გადაცემას ბიძინა რამიშვილი განაგძობს პრაღის სტუდიიდან. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს იაპონიასთან პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავებით არის დაინტერესებული.
იაპონია ბუნებრივი რესურსებით არ არის მდიდარი და განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ მას უნდა მოეფიქრებინა განვითარების ისეთი მოდელი, რომელიც ამ ყველაფრის კომპენსირებას მოახდენდა.
აზერბაიჯანმა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კიდევ ერთი მონაკვეთი შეატანხმეს. რა მოთხოვნებს უყენებენ პედაგოგები პრეზიდენტსა და მთავრობას?
ვითხოვთ ხელფასების გასდას და სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით შემდგომში პენსიებს.
დღესვე მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. დღეს მასში გესაუბრებით პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან გამართული საპროტესტო აქციის ორი ქართველი მონაწილის საქმეზე.
დარწმუნდი, რომ აქ შეუძლიათ ხალხს მოусმინონ და სამართალმა, ასე ვთქვათ, ქართულად პური ჯამოს.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალ ამბებშიც ვახსენეთ, საქართველოს იაპონიასთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავებით არის დაინტერესებული. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით სწორედ იაპონიაში ამომავალი მზის ქვეყანაში იმყოფება. იმპერატორთან და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრებამდე სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტი იაპონიაში მან ლეგენდარულ იაპონელ ძიუდოისტებთან შეხვედრით დაიწყო. იაპონიაში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტსა და იაპონიასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ.
იაპონია სწრაფი ეკონომიკური პროგრესის და თამამი ტექნიკური აზრის სიმბოლო. ცნობილი იაპონური სასწავლის წყალობით ეს ქვეყანა კარგახანია მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოში, როგორც ერთ-ერთი ეკონომიკური სახელმწიფო. შესაბამისად, იაპონია არის მსოფლიო თანამეგობრობის ერთ-ერთი მთავარი სუბიექტი. მის აზრს დიდანგარიშ უწევენ საერთაშორისო ინსტიტუტებში. იაპონია არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დონორი გაეროსი და ყოველწლიურად უზარმაზარ თანხას გამოყოფს საგარეო დახმარების კუთხით. როგორც ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში არშილ გეგეშიძე აღნიშნავს, იაპონიის საგარეო დახმარების ფონდები უტოლდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მსოფლიო ბანკის ფონდებს. ბუნებრივი რესურსებით ღარიბი ქვეყნის წარმატების საიდუმლოს იაპონურ სასწაულს არშილ გეგეშიძე ასე ხსნის.
იაპონია ბუნებრივი რესურსებით არ არის მდიდარი და განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ მას უნდა მოეფიქრებინა განვითარების ისეთი მოდელი, რომელიც ამ ყველაფრის კომპენსირებას მოახდენდა. ანუ აქცენტი გაკეთებული იყო გადამამუშავებელ მრეწველობაზე, შემდგომ მაღალ ტექნოლოგიების წარმოებაზე, ნოუ-ჰაუების წარმოებაზე, დღეს უკვე აქცენტი კეთდება ეგეთოდებულ ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებაზე.
იაპონია, როგორც დემოკრატიული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა, არის დასავლური სამყაროს უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო რუკაზე ადგილი აღმოსავლეთში უკავია, ენერგიურ რესურსებს იღებს რუსეთიდან. თუმცა კურილის კუნძულების თემა იაპონიაში დავიწყებას არ ეძლევა. იაპონიის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, მათ შორის მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, ამერიკის შეერთებული შტატებია. და რადგან იაპონიას კონსტიტუციით დაწესებული აქვს შეზღუდვები სამხედრო პოტენციალის განვითარებაზე, მისი უსაფრთხოების გარანტიის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებია. მიუხედავად იმისა, რომ იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები არავითარ სამხედრო ალიანსში არ იმყოფებიან. სოფლიო თანამეგობრობის ასეთ უმნიშვნელოვანეს ქვეყანაში საქართველომ აქამდე ვერ მოახერხა საკუთარი სალაჭოს გახსნა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2007 წლის პრიორიტეტებში მოაქცია აზიის სახელმწიფოებთა, მათ შორის იაპონიასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავება. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის კოტე გაბაშვილის განმარტებით, იაპონიაში საქართველოს სალაჭოს გახსნა წელს არის დაგეგმილი. საქართველოს პრეზიდენტი კი ამჯერად სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება. საგულისხმოა, რომ იაპონიასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შემდეგ, რაც 1992 წელს მოხდა, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ოფიციალური ვიზიტი ამ მომავალი მზის ქვეყანაში. ტოკიოს ედვარდ შევარდნაძე სამთავრობო დელეგაციის თანხლებით 1999 წლის მარტში სტუმრობდა. მაშინდელ დელეგაციაში არშილ გეგეშიძეც იყო. ის ახსენებს, რომ იაპონელები იმ პერიოდში იაპონიის ევრაზიული დიპლომატიის კონცეფციის ფარგლებში აბრეშუმის გზის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღმავებით დაინტერესებას გამოთქვამდნენ. შედეგად ცნობილმა იაპონურმა კომპანიამ იტოჩუმ მიიღო გადაწყვეტილება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტის რეალიზაციაში ჩართვის თაობაზე. იყო სხვა მიმართულებებით სხვა კომპანიების დაინტერესებას, თუმცა იაპონიასა და საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა სასურველი დინამიკით ვერ განვითარდა. შეგახსენებთ, 2001 წელს იაპონ იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს საშიშროების ზონადაც კი გამოაცხადა და საკუთარ მოქალაქებს მოუწოდა თავი შეეკავებინა საქართველოს სტუმრობისგან. მას შემდეგ ვითარება შეიცვალა. საქართველოს პარლამენტმა არცოდი დიხნის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის ძალით რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის იაპონიის მოქალაქეებს მისცა საშუალება პრაქტიკულად უვიზოდ შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. იაპონიის მთავრობის გრანტები საქართველოში ამუშავდა ჯანდაცვის და ეკონომიკური რეფორმების სფეროებში, მაგრამ ეს ალბათ ჯერ კიდევ დასაწყისია. პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ ტოკიოს უწოდა ხანში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას ესტუმრება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. 5-ე თვის წინ საქართველოში ცხარე დისკუსიის თემამ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის პრობლემამ სიმწვავე თანდათან დაკარგა. მიუხედავად იმისა, რომ კლავად შეუთანხმებელი რჩება საზღვრის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, მათ შორის დისკუსიის მთავარი მიზეზი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორია. 6-7 მარტს აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ხდომა გაიმართა, თუმცა მისი მსჯელობის მთავარი თემა დავით გარეჯის საკითხი არ გამხდარა. კომისიამ საზღვრის რამდენიმე მონაკვეთი შეათანხმა. თუ რომელი, ამას კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ორი მეგობარი ქვეყანა და სტრატეგიული მოკავშირე საქართველო და აზერბაიჯანი სახელმწიფო საზღვრის განსაზღვრისას ძირითადად საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოყალიბებულ რეალობას ეყრდნობიან. ეს რეალობა კი იმდენად ხშირად იცვლებოდა, რომ მეგობრებს და სტრატეგიულ მოკავშირეებს დღემდე უჭირთ საზღვრის დემარკაცია. ერთი ასეთი მონაკვეთის შეთანხმება მხარეებმა 6-7 მარტს აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ხდომაზე შეძლეს. ამ შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი მანჯგალაძე წარმოადგენდა, აზერბაიჯანის კი მისი კოლეგა ხალაფ ხალაფოვი. მოლაპარაკებათა შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესატაშე ხაზარ იბრაჰიმი გვესაუბრება. მოლაპარაკებები ორ დღეს გაგრძელდა. შედეგების შესახებ ხელმოწერილი იქნა ოქმი. მოლაპარაკებებმა ჩაიარა ძალიან კონსტრუქციულად. შეთანხმებული იქნა ერთი მონაკვეთი და ასევე მოილაპარაკეს, რომ ექსპერტები იმუშავებენ სხვა მონაკვეთებზე და მას შემდეგ, რაც ექსპერტები მოამზადებენ, ამ საკითხებს კომისიის შემდგომი ხდომა გაიმართება თბილისში. აზერბაიჯანელმა დიპლომატმა არ დააკონკრეტა, რომელ მონაკვეთზე შეთანხმდნენ მხარეები. საინფორმაციო სააგენტოები კი ითხობინებიან, რომ ეს არის ახსტაფის რაიონი. კვლავ გადასაწყვეტია საზღვრის 12 მონაკვეთის ბედი. ამჟამად შეთანხმებულია საზღვრის 70%, მათ შორის არ არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ერთი ნაწილი, რომელიც საბჭოთა რუკების მიხედვით აზერბაიჯანს ეკუთვნის. შეგახსენებთ, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ორად გაყოფა სერგო ორჯონიკიძის დამსახურებაა, რომელმაც 1928 წელს დავით გარეჯის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანს აჩუქა და საქართველოს საზღვარი 40 კილომეტრით შიგნით გადმოწია. ბოლო დრომდე გამართულ მოლაპარაკებებზე აზერბაიჯანულ მხარეს 40 კილომეტრით უკან დახევის სურვილი არ გაშენია. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხალაფ ხალაფოვის პოზიცია შეგახსენებთ.
Суть вопроса в том, что где проходит
საკითხის არსი იმაშია, რომ სადაც გადის სახელმწიფო საზღვარი, ზუსტად იქ გადის. რაც შეეხება რაღაც საკითხებს და ასე შემდეგ, მათ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობათა ჩარჩოებში განვიხილავთ და
მოვაგვარებთ.
ასეთი პრინციპულობის გამო ქართული მხარე იძულებული გახდა აზერბაიჯანისთვის საზღვრის დელიმიტაციის კომპრომისული ვარიანტი შეეთავაზებინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა ჯერ კიდევ 5 თვის წინ განაცხადა, რომ შესაძლოა საერთაშორისო პრაქტიკით ვიხემძღვანელოთ და საქართველოს ტერიტორიაზე შეუთანხმებელი მონაკვეთების დაბრუნების მიზნით გარკვეული ტერიტორიები ურთიერთ კომპრომისების ხარჯზე გაიცვალოსო. ჯერჯერობით ამ შეთავაზებაზე აზერბაიჯანული მხარის ოფიციალური პოზიცია უცნობია. ბაქოში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ექსპერტების კონსულტაციები ზაფხულამდე გაგრძელდება და ამ კონსულტაციებზე განიხილება დავით გარეჯის ტერიტორიის კუთვნილების საკითხიც. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე. ორ შაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროით ზუსტად 18 საათი და 15 წუთია. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. გაეროს ატომურმა უწყებამ ირანს ტექნიკური დახმარება შეუმცირა. ერახში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი დევიდ პეტრუსი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ახალი გეგმის გატარების მიუხედავად ექსტრემისტების მხრიდან სენსაციური თავდასხმები მაინც გარდაუვალია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება იაპონიაში. პრაღის სასამართლომ გაამართლა საქართველოს ორი მოქალაქე. მათ ბრალად ედებოდათ ეროვნული სიძულვილის გაღვივება, ქმედება, რომელიც საქმის თანახმად მათ პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან ოქტომბერში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციის დროს ჩაიდინეს. რამზან კადიროვი ჩეჩნეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კანდიდატურას ასახელებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღე ქართველმა პედაგოგებმა საპროტესტო აქციით აღნიშნეს. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა სოლიდარობამ რამდენიმე ასეულ მასწავლებელთან ერთად სახელმწიფო კანცელარიის წინ საპროტესტო აქცია გამართა და პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაზრდა, პენსიების სტაჟის მიხედვით დანიშნვა და პედაგოგთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა მოითხოვა. აქციის მსვლელობისას პედაგოგებმა გაშალეს 200 მეტრი სიგრძის ქაღალდის გრაგნილი, რომელზეც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები მასწავლებლების სურვილები და მოთხოვნები იყო გადატანილი. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რას და რატომ ითხოვენ ქართველი პედაგოგები, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჯარო სკოლებში, სადაც 70,000-მდე მასწავლებელი მუშაობს, ძირითადად ქალბატონები არიან დასაქმებული. არადა როგორც საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, მარიამ მოსიაშვილმა მითხრა, პედაგოგებს სამუშაო მძიმე აქვთ, შემოსავალი კი მწირი.
მაქსიმალური ხელფასი 18 საათ განაკვეთზე 140 ლარზე მეტი არ არის. ეხლა მოგეხსენებათ 140 ლარი არ არის ის სახარო დღეს, საარსებო მინიმალურიც კი კონდეს. და მოთხოვნა, მეგონი ძალიან ესეთი არ არის განსაკუთრებული, ეს მოთხოვნა დიდი ხანია რომ არის, რომ ვითხოთ ხელფასების გაზდას და სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით შემდგომში პენსიებს.
მარია მოსიაშვილი თბილისის 78 საჯარო სკოლაში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლის. მისი კოლეგა მანანა კარაპეტიანი კი 121 სკოლის პედაგოგია. ქალბატონი მანანა ამბობს, რომ შარშან 2006 წლის 8 მარტსაც საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა.
რატომ 8 მარტს?
8 მარტს იმიტომ, რომ ქალთა დღე არის და ამ დღეს შეგვიძლია ჩვენი სატკივარი რომ გამოვთქვათ. სხვა დროს ვინ გვისმენს?
უსმენს თუ არა ხელისუფლება პედაგოგებს? საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობის წევრებს ეჭვი ეპარებათ, თუმცა ამის მიუხედავად ისინი იმედს მაინც აღკარგავენ.
მე მჯერა, რომ თქვენი ხმა დღეს მიიწვდება ხელისუფლებას, რამე თუ ჩვენ გვინდა განვახორციელო წარმატებულად რეფორმა და ამისთვის გვჭირდება გამართული პედაგოგი იდგეს კათედრასთან. მან შეძლოს უზრუნველყოს კვალიფიკაციის ამაღლება, შეძლოს თავისუფლად წავიდეს, დაისვენოს პენსიაზე და ღირსეული პენსია კონდეს.
აქციის ორგანიზატორებმა სახელმწიფო კანცელარიის წინ გიგანტური 200 მეტრიანი წერილიც გაშალეს. სოლიდარობის ლიდერი მანანა ღურჭუმელიძე განმარტავს.
ძალიან ბევრი ავტორი ყავს. ყველას ჰქონდა საშუალება, რომ ეს წერილი დაეწერა. ეს არის 200 მეტრიანი გრაგნილი, რომელიც გასულწელს 8 მარტს დავწერეთ და მიუხედავად ჩვენი ერთწლიანი მცდელობისა, ვერ ავიღეთ ქაჯეთის ციხე.
წერილიდან ირკვევა, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები პედაგოგები ძირითადად ხელფასების გაზრდას მოითხოვენ. მასწავლებელთა თქმით, მართალია გაიზარდა ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივის შესაბამისი ვაუჩერის მოცულობა, მაგრამ პარალელურად არ გაზრდილა პედაგოგთა ანაზღაურება. ვითარებაში გასარკვევად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს თემურ სამადაშვილს მიუმართე.
მინიმალური ხელფასი მინისტრის ბრძანებით რაც არის დარეგულირებული, ეს არ გაზრდილა. ვაუჩერის ზომა, თვითონ სტანდარტული ვაუჩერი რაც იყო, ის გაზარდა სახელმწიფომ. თვითონ სკოლას, ნებისმიერ სკოლას შეუძლია დააყენოს ეს საკითხი სამეურვეო საბჭოზე და კონკრეტულ პედაგოგებს გაუზარდონ ხელფასი. იმიტომ ვაუჩერის და ხომ მოხდა, სკოლა თუ იღებდა 1000 ლარს, ეხლა იღებს 1300 ლარს. აი 300 ლარი როგორც უნდა ისე შეუძლია გადაანაწილოს. ეს იქნება პედაგოგებზე დანამატი სახით მიცემული ხელფასები თუ პრემია თუ რაც უნდა.
რაც შეეხება მასწავლებელთა გადამზადებისთვის დამატებითი ხარჯების გამოყოფას, რასაც ასევე ითხოვენ პროფკავშირების წარმომადგენლები, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სამინისტრო ისედაც ზრუნავს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.
გადამზადებაზე საკმაოდ დიდი თანხებია ჩადებული და ჩვენი პედაგოგთა გადამზადების ცენტრი ამზადებს ისედაც ამ პედაგოგებს ახლა დამატებით კიდე რაღაც იმების შექმნა ხელოვნურად მე მგონი არ არის საჭირო. შარშან გადავამზადეთ 12000 პედაგოგი. ჩვენივე თანხებით და ახლა რაც ნიშნავს რომ კიდე მე არ მესმის.
სწორედ იმის გამო რომ ერთმანეთის არ ესმით, პროფკავშირების ლიდერები გაზაფხულის დადგომასთან ერთად საპროტესტო მოძრაობის გააქტიურებას აპირებენ. საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი ხელისუფლებას აფრთხილებს.
მოთხოვნები კიდევ და კიდევ გაიზრდება, ყოველდღიურად დაემატება თითო მოთხოვნა, ანუ იგნორირება ამ თემების გაზრდის მოთხოვნებს და არ შეამცირებს და ამ პრობლემების მომგვარებელ სტრუქტურებს ურჩევ რომ დროზე გაითავისონ, რომ ეს ხალხი არის ის ხალხი, ვინც მოიყვანა ესენი ხელისუფლებაში და რეალურად ამ ხალხის პრობლემა საბოლოოდ ძალიან დიდ პრობლემა შექმნის ქვეყანაში, იმიტომ რომ სოციალური მშვიდობის გარეშე მშვიდობა ამ ქვეყანაში არ დამყარდება და სოციალური მშვიდობისგან ძალიან შორსაა დღეს საქართველო.
ჯიმშერ ეხვიაშვილის რეპორტაჟი დასრულდა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის ხმით. რადიო თავისუფლება ქალთა დღესთან დაკავშირებულ საკითხებს მოუბრუნდება გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. ახლა კი სხვა თემებზე ვისაუბრებთ.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, წელი ჩემ ცხოვრება მიდიოდა თქვენ გადაცემების
ხელმძღვანელობაში. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან განაგზობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უეფას ახალმა პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ სიტყვა შეასრულა ამ პოსტზე არჩევის შემდეგ პირველი საქმიანი ვიზიტით საქართველოს ესტუმრა. პლატინიმ აეროპორტშივე განაცხადა, საარჩევნო პერიოდში საქართველომ ღია დამიჭირა მხარი და ახალკაც მაშინ შევპირდი, რომ პირველ რიგში სწორედ საქართველოს ვეწვეოდიო. უეფას პრეზიდენტმა თბილისში 21 საათი დაჰყო და დროის სიმცირის მიუხედავად არაერთი შეხვედრა გამართა. დანარჩენს ელგუჯა ბერიშვილისგან შეიტყობთ.
გუშინ საქართველოში ნაშვადღებს ოფიციალური ვიზიტით ჩამოფინდა უეფას ახალარჩეული პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. თავისთავად გონებრივი ასეთი მაღალი რანგის სტუმრის საქართველოს სამოსლა მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი ფაქტია, მეტომეტეს თვითონ პლატინის პიროვნება როგორც დიდი ფეხბურთელის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს და კიდევ ერთ მომენტს გავუსვამ ხაზს, რომ უეფა 53 ქვეყანას აერთიანებს და ეს იყო პლატინის პირველი ვიზიტი საქართველოში. სხვა შორის მინდა შეგახსენოთ, რომ ფეხბურთის შემოქმედების სტუმრობა ჩვენ არ გვაქვს და ჯერ კიდევ 1985 წელს ჩვენთან იყო აველანში, მე ორჯერ იყო ჩამოსული ბლატერი და იყო ასევე საქართველოში პლატინის წინამორბედი ლენარდ იუჰანსონი. ეს იყო ძალიან ხანმოკლე, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ საქმიანი ვიზიტი იყო. შეხვედრები ბუნებრივია ფეხბურთის ფედერაციაში, სტუმარი დაიყვანეს და დაათვალიერებინეს მშენებარე ტექნიკური ცენტრი საქართველოს ნაკრების და საგურამოში, ასევე სანაკრებო ცენტრი ბასა. მერე პლატინი ეწვია ვაკეში არსებულ მოედანს საფეხბურთო ცენტრ ირაოს, სადაც გაიმართა მინი ფეხბურთში გოგონათა ტურნირის გახსნის ცერემონიალი და ბოლოს საღამოს უკვე შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერთან ზურაბ ნოღაიდელთან. და ეს ყველაფერი დასრულდა სტორან მეიდანში, სადაც ასევე პლატინის ბერიტიში და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მეორე დღეს დილით გამართა პრესკონფერენცია და ახლა სწორედ ამ პრესკონფერენციის ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებ.
კომისიონ სტრატეგიკ, დარეკელ,
ლაიკელ ჟე სორი სერტენ. ფიფას აღგეთო შექმნის ასე სტრატეგიულ კომიტეტს, სადაც მე ვიქნები პრეზიდენტი. ამ კომისიებში ჩვენ წამოჭრეთ იმ პრობლემებს, რომლებიც დაკავშირებულია ეროვნული ფედერაციების, კლუბების და ზოგადად ფეხბურთელების საკითხებთან.
ეს პრესკონფერენცია გამართა ეროვნულ სტადიონზე და სხვა შორის სტადიონის დირექციამ პლატინის შესთავაზა, რომ გაითვალისწინოს, რომ სტადიონს გაუკეთა ძალიან სერიოზული რემონტი, ეს არის ევროპული დონის სტადიონი და შეიძლება გაიმართოს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი. ბუნებრივია, ამის დასტური პლატინის არ მიუწია და არც კონდა ამის საშუალება, მაგრამ თქვა, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი სპორტული ცენტრი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელ კავკასიაში. და ამის შემდეგ პლატინი უკვე გაემგზავრა ათენში ჩარტერული რეისით.
ეს გახლავთ ეგუჯა ბერიშვილი, იგი უეფას ახალი პრეზიდენტის მიხეილ პლატინის საქართველოსში ვიზიტზე გესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. კონსულტ რადიო თავისუფლებას ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ქართული პრესა დღეს აქტიურად ეხმაურება 7 მარტს ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის დაკავებაზე სანქციის გაცემის თაობაზე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. სკანდალური ინფორმაციის რეალობა არ დადასტურდა. წერს 24 საათი. მიმოხილვის დასასრულს ავტორი დასძენს. ბადრი პატარკაციშვილის საქმეში ერთი ნაღმია ჩადებული. საქმე ისაა, რომ რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ქართულ კოლეგებს თავის დროზე ბადრი პატარკაციშვილის რუსული პასპორტის ასლი გამოუგზავნა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ ბადრი პატარკაციშვილი გარდა საქართველოს მოქალაქეობისა, რუსეთის მოქალაქეც გახდათ. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, გენერალურმა პროკურატურამ მაშინ დაადგინა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში პატარკაციშვილის საქართველოს მოქალაქეობის საკითხი იურიდიულად გამართულია, რაც შეეხება რუსეთის პასპორტის ქონას, მხოლოდ პასპორტი სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებას ვერ ადასტურებს. სამისოდ მთელი რიგი იურიდიული პროცედურებია გასავლელი. თავის დროზე ამ ამბებში გასარკვევად პროკურატურამ თავად ბადრი პატარკაციშვილსაც ჩამოართვა ახსნა განმარტება. მისი თქმით, რუსეთის მოქალაქეობა მას არასდროს მოუთხოვია. უბრალოდ გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველსაყოფად დასჭირდა რუსული პასპორტი. წერს 24 საათი. ალია ცდილობს გამოიცნოს, სად არის ბადრი პატარკაციშვილის იმედი, პოლიტიკაში თუ ბიზნესში. ავტორი ასკვნის, რას გადაწყვეტს ბადრი, ეს ოპოზიციაზეც იქნება დამოკიდებული. ვინ ვისთან ითანამშრომლებს და რა შეთანხმებით. რას იზამს ოპოზიცია, ბევრწილად ბადრის გადაწყვეტილებაზეც არის დამოკიდებული. ასე რომ ახლა ისინი ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული. ალია არ გამორიცხავს, რომ პატარკაციშვილს ხაფანგი მაია ნადირაძემ კი არა საკუთარმა გარემოცვამ დაუგო. ანუ სწორედ ისინი აიძულებენ მას პოლიტიკაში ჩაერთოს. გაზეთს პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა, რამდენად შეიძლება პატარკაციშვილმა მის წინააღმდეგ აგორებული კამპანია მისი მეგობარი ბერეზოვსკის მსგავსად პოლიტიკური თავშესაფრის მისაღებად გამოიყენოს. ახალი თაობა ოპოზიციონერ დეპუტატ მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს და საუბრის დასასრულს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის პერსპექტივით ინტერესდება. კაციტაძის პასუხი ასეთი გახლავთ. ჩვენ მოქმედებთ ყავს კაკალი გააგდებინეს პრინციპით. გვინდა ხელისუფლებას რამე მაინც გამოვტყუოთ. არ მინდა ვინმეს მივცეთ საბაბი თქვას, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ კონსტრუქციულ დიალოგზე. ნახოთ სადამდე მიყვება ხელისუფლებას კონსტრუქციული მუხტი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლების გონიერებამ უგუნურება საჯობა, მერწმუნეთ პირველი ვიქნები, ვინც სიტყვის გასტახს ქვასაცა მაგარსაო. თუმცა ჯერჯერობით ამას ვერ ვამბობ. ეს გახლავთ ნაწყვეტი მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუდან, რომელსაც ახალი თაობა აქვეყნებს. დასასრულ შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს კიდევ ერთი ინტერვიუდან, რომელსაც ჯორჯიან ტაიმსი ბეჭდავს. კორესპონდენტი აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე ესაუბრება. ცნობილი მეცნიერი ამბობს, თუ თავისუფლება არ არის უზრუნველყოფილი ეკონომიკური დამოუკიდებლობით და სახელმწიფოს არ ძალუც საკუთარი ხალხისთვის კეთილდღეობის ელემენტარული პირობების შექმნა, ასეთ, ანუ მშიერ თავისუფლებას ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა არ მოაქვს. ანუ ჩვენ არ ვიცოდით, თუ რა მიზნები ჰქონდა, რისთვის უნდა მიგვეღწია ახლო და შორეულ მომავალში. პოლიტიკოსების მიზანია, რაც შეიძლება მეტი თანამოაზრე შემოიკრიბონ და მოიპოვონ, ან შეინარჩუნონ უკვე მოპოვებული ძალაუფლება. ისინი შურითა და ერთგვარი აგდებული დამოკიდებულებით უყურებენ მეცნიერებს, ამიტომაც ხშირად ჯიუტად უგლებელ ყოფენ მეცნიერულ მიდგომებს, რომლებიც მათ ძალიან წაადგებოდათ ქვეყნის მართვაში. ამბობს აკადემიკოსი შოთა ნადირაშვილი ჯორჯიან ტაიმსთან ინტერვიუში.
საქართველოს პრესიდენტ ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი, იგი ახალ ამბებზე გესაუბრებათ.
გაეროს ატომური უწყების, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად ჩემცირდება თეირანისთვის ბირთვულ სფეროში გამოყოფილი ტექნიკური დახმარება 55-დან მხოლოდ 22 პროგრამა დარჩება. ეს პასუხია თეირანის უარზე შეეწყვიტა გამდიდრებული ურანის წარმოება, როგორც ამას გაეროს უშიშროების საბჭო ითხოვდა. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის წარმომადგენელი ალი ასღარ სულთანი ამბობს, რომ დახმარების შემცირება ქვეყანაში ურანის გამდიდრების პროცესს ვერ შეაფერხებს. ერახში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ახალი ხელმძღვანელი დევიდ პეტრუსი აცხადებს, რომ ამერიკის და ერაყის ძალების მიერ ბაღდადში ერთობლივად განხორციელებული უსაფრთხოების ოპერაციის მიუხედავად, ექსტრემისტების მხრიდან სენსაციური თავდასხმები მაინც გარდაუვალია. დევიდ პეტრუსი ამ განცხადებებით პრესკონფერენციაზე გამოვიდა. მისი თქმით, ძალადობის აღსაკვეთად მხოლოდ სამხედრო ძალა არ არის საკმარისი და პოლიტიკურ მოლაპარაკებაში ზოგიერთი ექსტრემისტული დაჯგუფებაც უნდა იქნას ჩართული. ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამოქვეყნებულ ანგარიშში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ დღესდღეობით მსოფლიოში დასაქმებული ქალების რაოდენობა სარეკორდო მაჩვენებელს აღწევს, თუმცა პრობლემები კვლავაც ბევრია. ქალებს ჯერ კიდევ მამაკაცებზე ნაკლებ ხელფასს უხდიან. ქალები მამაკაცებთან შედარებით უარეს განათლებას იღებენ და სამსახურებიდან მამაკაცებზე ხშირად ქალებს ათავისუფლებენ. ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს ქალების სარეკორდო რაოდენობა 1.2 მილიარდი მუშაობდა, მაშინ როდესაც დასაქმებულთა რაოდენობა მსოფლიოს მასშტაბით 2.9 მილიარდი ადამიანია. 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე 1975 წელს გაერომ დააწესა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება. როგორც იუწყებიან, დღეს იგი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრებს. ახალი ამბების სააგენტო Prime News-ის თანახმად, მიხეილ სააკაშვილი იაპონიის პრემიერ-მინისტრს და იმპერატორს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი იაპონიაში 11 მარტს დასრულდება. დღეს ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის რაიონულმა მე-6 სასამართლომ განიხილა საქართველოს ორი მოქალაქის, ჯიმი დაბრუნდაშვილის და ზურაბ ლალიაშვილის საქმე. მათ ბრალად ედებოდათ ეროვნული სიძულვილის გაღვივება და სხვა ერის უფლებების შეზღუდვის მცდელობა. სასამართლომ დღევანდელ სხდომაზე ორივე ბრალდებული გაამართლა.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეგრეთწოდებული საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებისას საინფორმაციო სააგენტოები უწყებოდნენ რეგიონში არჩევნებთან დაკავშირებით უცხო ქვეყნების მოქალაქეთა ყოფნის შესახებაც. მათგან რამდენიმეს, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს, არჩევნების მეთვალყურეებადაც მოიხსენიებდნენ. მაგრამ მეთვალყურეებს, როგორც ირკვევა, არ მიეკუთვნებოდა ევროპარლამენტის პოლონელი წევრი სილვესტერ ხრუშჩი. ხრუშჩი პოლონეთის მართველ კოალიციაში შემავალი პარტიის ულტრაკონსერვატული პოლონურ ოჯახთა ლიგის თავმჯდომარის მოადგილეა და მან მარიამ ჭიაურელთან სატელეფონო საუბარში, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, პირველ რიგში ის აღნიშნა, რომ აფხაზეთს კერძო ვიზიტით ეწვია.
ეს იყო კერძო ვიზიტი. უბრალოდ მინდოდა, როგორც ევროპარლამენტის დეპუტატს, გაცილებით უფრო გამერმავებინა ჩემი ცოდნა აფხაზეთზე, საქართველოზე და საერთოდ ვითარებაზე მთელს კავკასიაში.
ასე რომ ეს იყო კერძო ვიზიტი, არა ოფიციალური.
დიახ, მაგრამ პირადად შევხვდი პოლონური უმცირესობის წარმომადგენლებს, აფხაზეთის პრეზიდენტს, ბევრ ადამიანს. მინდოდა ამ თემაზე მომეპოვებინა მეტი ინფორმაცია. აქამდე ბევრი ნამდვილად არ ვიცოდი და იგივე შეიძლება ითქვას ევროპარლამენტის ყველა დეპუტატის შესახებ.
რუსუმიემ, მესმის, მაგრამ რატომ აერჩიეთ მაინც ის დღე, როცა აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული არჩევნები ტარდებოდა? რამე გეგმა ჰქონდათ? რატომ გაიმართა თქვენი ვიზიტი იმ მომენტში?
რატომ? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასეთ მომენტში იკრიბება ყველაზე მეტი პიროვნება, საუკეთესო მომენტია ყველასთან სალაპარაკოთ, პარტიების თუ საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან. კიდევ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ჩემი ვიზიტის მიზანი იყო აფხაზეთის, საქართველოს, კავკასიის შესახებ ცოდნის გაღრმავება. აქ ევროპარლამენტში დიდი დებატები ჰქონდა საქართველოს შესახებ და მხოლოდ ახლა ვხვდები, რომ მე და ჩემმა კოლეგებმა თითქმის არაფერი ვიცოდით.
და ვინ დაგპატიჟეთ აფხაზეთში?
არავინ, მე თვითონ ვიზრუნე ვიზიტის ორგანიზებაზე.
რუსუმიემ, და თქვენთვის რა არის ახალი? რა შეიტყვეთ აფხაზეთზე, რაც იქ გამგზავრებამდე არ იცოდით?
Немям свідомості, що реальна війна, так, в тим районі Кавказу триває до дійсяй.
არ მქონდა გაცნობიერებული, რომ რეალური ომი კავკასიის იმ რაიონში დღემდე გრძელდება. არ ვიცოდი, რომ ამდენი რამ არის განადგურებული იმ ქვეყანაში. არ მქონდა გაცნობიერებული, რომ შეტაკებები დღემდე იმართება. ჩემთვის, პოლონელისთვის, ეს შოკის მომგვრელი, საშინელი ამბავია. ჩვენ პარტია პოლონელ ოჯახთა ლიგის წევრებმა ევროპარლამენტის ფორუმზე წარმოადგინეთ ხალხთა უფლებების ქარტია, რათა ყველა ხალხს ჰქონდეს თავისი უფლებები. და დღეს კოსოვო, ისევე როგორც კავკასია, საუკეთესო მაგალითია ხალხთა უფლებების განსახილველად.
მოზე პან შეგუა, შეგიძლიათ დეტალურად განგვიმარტოთ რა უფლებებს და რომელ ხალხებს გულისხმობთ?
ამ შეკითხვაზე პასუხის დასაწყისშივე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ პოლონელ ხალხს ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე არ ჰქონდა დამოუკიდებლობა, არ გაგვაჩნდა სუვერენობა, არადა ჰქონდა საკუთარი კულტურა, საერთაშორისო მნიშვნელობის მიღწევები. ჩვენ პატივს ვცემთ საკუთარ თავისუფლებას, მაგრამ ასევე ვხედავთ და ვაფასებთ თავისუფლებას სხვა ხალხებისაც, რომლებიც ახლა მიისწრაფიან დამოუკიდებლობისკენ, როგორც მაგალითად ქურთები. ამ ხმას ყური უნდა ათხოვონ არა მარტო პატარა საზოგადოებაში, არამედ საერთაშორისო ფორუმზეც.
ინტერესუე პანა დეს რუსეთში ცირერიცხოვანი ხალხების მდგომარეობისადმი ინტერესი თუ გაქვთ?
დიახ, რასაკვირველია, მაგრამ იმისთვის, რომ მათ მდგომარეობას გაეცნო, საჭიროა რუსეთში ჩასვლა, საჭიროა ყველგან წასვლა და ვითარების შესწავლა. მაგალითად, მე მაქვს ბიურო, ევროპის პარლამენტის დეპუტატის ბიურო გერმანიის ტერიტორიაზე. არის ასეთი პატარა ხალხი, სორბები. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მცირერიცხოვან ხალხად ითვლება. დღეს მათი რიცხვი 30-დან 60,000-მდეა, გაქრობის საფრთხის წინაშე დგას. ჩვენ კი პოლონელებს მიგვაჩნია, რომ მათ აქვთ თავიანთი უფლებები, მაგალითად განათლების მიღებისა და თავიანთი ენის შენარჩუნების უფლება.
რა შთავი ჩდილობა დაგჩათ აფხაზეთზე? როგორ ცხოვრობს ხალხი? რა პრობლემები აქვს?
Но на певно первое моё выражение.
Чем პირველი შტაბეშტილება ნამდვილად ის არის, რომ ქვეყანა ომით არის დაღდასმული. არა და პრინციპში ამ რეგიონს წარმატების ყველა წინაპირობა აქვს. პირადად ჩემთვის შოკის მომგვრელია, რომ რეგიონში, სადაც კეთილდღეობა უნდა იყოს, რეგიონში, სადაც ბევრი ტურისტი უნდა იყოს, ეკონომიკა ვითარდებოდეს, როგორც ლაჟვარდოვან სანაპიროზე, როგორც ბულგარეთის სანაპიროებზე, სწორედ ამ რეგიონში, კავკასიის ამ რეგიონში ან გრევა, ტანჯვა და ეს თავზარდამცემია.
კონდაც საშუალება ხალხს, რიგით მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, უბრალო ადამიანებს დალაპარაკებოდით?
დიახ, რასაკვირველია, ვცდილობდი ყველაზე მეტი დრო დამეთმო ასეთი საუბრებისთვის. როგორც ყოველ ადამიანს, ყოველ დედას, ყოველ მამას, მომავალი ადარდებს, ადარდებს შვილების, თავისი რეგიონის მომავალი. და როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ პოლონელებს საკუთარი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე გვესმის ამ ადამიანების. ვიცით, რას ნიშნავს ომის პერიოდში ცხოვრება, ვიცით, რას ნიშნავს არ ქონდეს შენი სუვერენობა და ვიცით, რას ნიშნავს ტანჯვა ოჯახში.
Терпение в родине.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ინტერვიუს სილვესტერ ხრუშთან, ევროპარლამენტის პოლონელ წევრთან, რომელიც აფხაზეთში კერძო ვიზიტით იყო ჩასული თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის არჩევნების დღეს, 4 მარტს. ხრუშთს, რომელიც პოლონეთის ультраконсерваტიულ პარტია პოლონურ ოჯახთა ლიგის თავმჯდომარის მოადგილეა, ბრიუსელში ტელეფონით დაუკავშირდა მარიამ ჭიაურელი და ისიც კითხა, ნამყოფია თუ არა აფხაზეთის გარდა საქართველოს რომელიმე სხვა რეგიონში. სილვესტერ ხრუშთის პასუხი:
Не мялем того счастья, где беде мял запрошение, напевно поеду.
Ара, ეს ბედნიერება წილად არ მხდომია. თუ მიმიწვევენ აუცილებლად ჩავალ ყველა რეგიონში, ისევე როგორც ბოლოხანს ვიყავი კოსოვოში, ველაპარაკე ალბანელებს, ველაპარაკე სერბებს, კოსოვოს რეალურ პრობლემებში გასარკვევად. რადგან დღეს კოსოვოა სარკე, ლაკმუსის ქაღალდი. კოსოვოს მოვლენებს, იმას რაც იქ მოხდება, დიდი გავლენა ექნება კავკასიაზეც. მაგრამ ეს არ ვიცოდი კოსოვოში ვიზიტამდე.
Але той ведзе не мялем пред визитом в Косове.
А яки пенчетан рагавленас гулисхмовт. Бევრი матчის ოფიციალური პირები კოსოვოს ლაპარაკისას მის უნიკალურობას აღნიშნავენ. ამბობენ, რომ იმას, რაც კოსოვოს შესახებ გადაწყდება, არ ექნება გავლენა მსოფლიოს სხვა რეგიონებზე. თქვენ კი ფიქრობთ, რომ ექნება გავლენა? Пан мишлисе jednak пенчемял?
Так. Ясно შეკონანე,
что Дях дарწმუნებული ვარ, რომ კოსოვოზე გადაწყვეტილება დღეს არ ვიცი რა იქნება, დამოუკიდებლობა თუ ნაწილობრივი სუვერენობა, თუ კოსოვოს სტატუსის მარეგულირებელი გარკვეული სამართლებრივი ცვლილებები, მაშინვე მოახდენს გავლენას ქურთების მოთხოვნებზე, რუმინეთსა და სლოვაკეთში უნგრელების მოთხოვნებზე, გავლენას იქონიებს სხვა ხალხების მოთხოვნებზე მსოფლიოში, მაგალითად ბასკების და კატალონიელების მოთხოვნებზე ესპანეთში.
На свете, так как басков, испаний, чи каталончиков.
И абхазების მოთხოვნებზეც?
Мы
Ֆիքրով կի դիդի գավլենա եկնեբա դրես արվիցի ռա գավլենա մագրամ ყველა ხალხი ქართველი ხალხი თუ სომეხი ხალხი შეძლებს კოსოვოს შესახებ გადაწყვეტილების რომელიმე ასპექტის მოშველიებას რადგან ეს იქნება საერთაშორისო მოგვარება
Пан был терас в Абхазии, чьи там люди есть. Кон Абхазечи иqavit. Ик ахламқоп ту ахсот. Ту лапаракобен имазе ром 200000 меди картвели адре Абхазечи ром цхоробда, уго мравали цели ик агар арис да шекедлебулия схваган умзимес пиробебши. Страшный хварунках гчехинже.
Так, есть то вообще то, что наигорше спотыкают простых людей.
Тех, ყველაზე საშინელები უბრალო ადამიანებს ხდება ხოლმე. ვნახე გაპარტახებული სახლები, მიტოვებული შენობები. ეს თავზარს სცემს ევროპიდან ჩასულ ადამიანს. ურთიერთობა მაგალითად ქართველებსა და აფხაზებს შორის მომავალში უნდა მოგვარდეს და არა მარტო სამართლებრივად, არამედ ადამიანებს შორის ურთიერთობებით. ეს ხალხები ოდესმე უნდა შერიგდნენ, უნდა გაუგონ ერთმანეთს, რაც აუცილებელია მათი შვილებისთვის, მომავლისთვის. არ ვიცი როგორი იქნება ეს პროცესი, მაგრამ აქ პოლიტიკოსებს შეუძლია თბილის შეტანა. რომ ეს იყოს თბილი პროცესი, არ იყოს დაფუძნებული სამხედრო რიტორიკაზე, არამედ ეფუძნებოდეს დაძაბულობის რეალურ განმოხდას და ყველა მხარეს შორის თანხმობის მიღწევას. ვიცი, რომ ეს ძნელია, დღეს ომის მერე ლამის შეუძლებელიც კი ჩანს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მომავალი ამ პროცესს ეკუთვნის. Да чему я зрит, и убрало адамянები ისევე როგორც პოლიტიკოსები ამას აცნობიერებს.
Належу właśnie до того процессу. И хиба я видялем, же właśnie ці прості люди, также політиці мають таку свідомість.
Чима пан, თქვენ ან თქვენს პარტიას კონკრეტული პოზიცია თუ გაქვთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის საკითხში? Абхазии.
Не мамы ещё таких установиска.
Ара. Чер არ გვაქვს ასეთი პოზიცია, მაგრამ მე როგორც ისეთ პოლონურ ოჯახთა ლიგის თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და დღეს უკვე ბევრი რამის თქმა შემიძლია სიტუაციაზე აფხაზეთში. მაგრამ უნდა ვაღიარო და იგივე ეხება კოსოვოს საკითხში ჩემს პოზიციას, რომ რაც მეც ვკითხულობ, რაც მეც ველაპარაკები ალბანელებსა თუ სერბებს, მეტად ვაცნობიერებ კიდევ რამდენი მაქვს დასაკითხი, რამდენი სალაპარაკო, რამდენი შეხვედრა მაქვს ჩასატარებელი, რათა საბოლოოდ ჩამოვიყალიბო პოზიცია კოსოვოს სტატუსთან თუ ბოსნიაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით.
Ostateczny na temat statusu Kosowa czy relacji w Bośni.
Rozumiem. I to ako imas vitqvi, rom tsexa nakhsenet. Abkhazetchi omi pseldebao. Omik karkhani agar aris. Tsalkeuli incidentebi ki omi ara.
Tak,
ale valki nema. I pan muvius tko nakhsenet polnuri umtsiresoba Abkhazetchi. Randomni adamiania, rogorc khorobe. Jak oni tam zhiyo?
No, ya estem katolikem, tak? Estem vyznanie.
Vitsit me katolike var da zalyan gamikharda rom polnuri satvistomos tsevrebs da sva ხალხების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც კათოლიკეები არიან, ეკლესიაში სიარულის საშუალება აქვთ. რაც შეეხება პოლონელების რაოდენობას, 2000 კაცამდე იქნება. ვფიქრობ, ზუსტად თვითონაც არიციან რამდენი არიან. მაგრამ დავრწმუნდი, რომ კარგად ორგანიზებული სათვისტომოა. გულითადი ურთიერთობა აქვს სხვებთან და ეს სასიხარულოა, რადგან კარგი სამომავლო პროგნოზის გაკეთების საშუალებას იძლევა.
И то барзо чеши, бо исто добрый прогностик на пришвость.
Остатньо стане з'єдночоне. Бохан шертабу масштатებმა და ევროკავშირმა გააკრიტიკეს არჩევნები აფხაზეთში. როგორია თქვენი პოზიცია? როგორ ფიქრობთ? ეს არჩევნები კარგი იყო თუ ცუდი? საქართველოსთან ურთიერთობისთვის, კონფლიქტის დარეგულირების პროცესისთვის. Чи не были добре?
როგორც ევროპარლამენტის დეპუტატი, როგორც დემოკრატი, ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ხალხის აქტიურობას ეფუძნება, რომელიც საზოგადოების ორგანიზებულობის გამოვლენა, კარგი სიმბოლოა. და კარგი იყო თუ არა ეს არჩევნები, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მე ახლა გამიჭირდება შეფასება.
Аже там ის რომ 200000-ზე მეტმა ქართულმა არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლო, თქვენთვის პრობლემა არ არის? Есть проблем для пана?
Я не имею
таких свідомостей. Я არ ვიცი, რამდენი ქართველია, რამდენ შეეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. როგორც უკვე გითხარით, ეს მომავლის საქმეა. ჩემი პასუხისმგებლობა ეხება ამ ხალხებს შორის თანხმობის მიღწევის და მეგობრების პროცესებს. მათ რა შეიძლება მალე დაახლოებას, ამის მალე მიღწევას.
Амбоб Сильвестер Хрущчи, Европарламентის პოლონელი წევრი, რომელიც არაოფიციალურად იყო ჩასული აფხაზეთში თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნების დღეს. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა ტელეფონით.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში.
ჩემი ოჯახის წევრები ძნელად ეგუებიან იმას, რომ პარლამენტის წევრ შეიძლება 10 საათამდე ეძინოს და მერე კიდევ 2 საათი დაბურიელობდეს სახლში უსაქმოდ.
10 საათისთვის პარლამენტში უვნებლად შემოსვლა წარმოუდგენელია. ისეთი ზედახორა ჩამოსაჩხე კუნებელთან სკოლის ბუფეტი გამახსენდ.
ვიღაც გამოჩდება, გავახსენდები, დავჭირდები, შევებრალები ბოლოს და ბოლოს. აი ეს აღარ მევასა, შევებრალები რა პონტია? რა მჭირს ხვისი შესაბრელებელი ძმაო?
კვირაობით. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურებს წერს საქართველოს ბიზნესმენთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ისაკაძე. თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთია, ახალ ამბებს გავაზობთ. გაეროს ატომურმა უწყებამ ირანს ტექნიკური დახმარება შეუმცირა. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი დევიდ პეტრუსი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ახალი გეგმის გატარების მიუხედავად, ექსტრემისტების მხრიდან სენსაციური თავდასხმები მაინც გარდაუვალია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება იაპონიაში. პრაღის სასამართლომ გაამართლა საქართველოს ორი მოქალაქე. რამზან კადიროვი ჩეჩნეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კანდიდატურას ასახელებს. ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამოქვეყნებულ ანგარიში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ დღესდღეობით მსოფლიოში დასაქმებული ქალების რაოდენობა სარეკორდო მაჩვენებელს აღწევს. განვაგრძობთ გადაცემას. მედიის უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ქალთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს და ყურადღებას მიაპყრობს ჟურნალისტი ქალების წინააღმდეგ მზარდ ძალადობას. ორგანიზაცია, რომელსაც პარიზში უდევს ბინა, აცხადებს, რომ ჩვენს კოლეგა ქალებს განსაკუთრებით მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა რუსეთში, შუა აზიის ქვეყნებში, ერაყსა და ირანში. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ თანახმად, ბოლო ორ წელიწადში მსოფლიოში ქალ ჟურნალისტთა მიმართ ძალადობის ზრდამ უდიდეს რიცხვს მიაღწია. 2006 წელს მოკლული 82 ჟურნალისტიდან 9 ქალი იყო. დღეს ორგანიზაცია 8 მარტს აღნიშნავს და პატივს მიაგებს ამ ქალებს, ვინც პროფესიული მოწოდებით იცავდნენ საკუთარი და თანამოქალაქეების უფლებას გამოეხატათ თავიანთი აზრი. ჩვენ რადიო ტელეფონით დაუკავშირდა ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჟან-ფრანსუა ჟუიარს, რომელმაც ამ საუბრისას აგვიხსნა, თუ რატომ ემუქრება ქალ ჟურნალისტს განსაკუთრებული საფრთხე.
სულ უფრო მეტი ქალი სწევს რისკს მუშაობისას, რაც დაკავშირებულია ისეთი ინფორმაციის მოპოვებასთან, რომლის გამომზეურება სულ უფრო მეტი ადამიანის დისკრედიტაციას იწვევს. ქალები კი ხშირად აწარმოებენ ჟურნალისტურ გამოძიებას, რასაც ბევრი ვინმეს განაცხადება შეუძლია.
ორგანიზაციას მოხავს სია ამ შემთხვევებისა, სადაც თავში წერია რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას გვარი. პოლიტკოვსკაია მოსკოვში მოკლეს, ის კრემლის პოლიტიკას ჩეჩნეთში არ ეთანხმებოდა. ამავე სიაშია ჩვენი რადიოს თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი ოგულ საფარ მურადოვა, რომელიც ციხეში გარდაიცვალა სავარაუდოდ თავზე მიყენებული ტრავმით. ის დააპატიმრეს იმისათვის, რომ ფრანგ ჟურნალისტს დაეხმარა სატელევიზიო ფილმის გადაღებისას. ურადოვას შესახებ ადამიანის უფლებათა თურქმენული ჰელსინკის ფონდის თავმჯდომარემ ტაჯიგულ ბეგმედოვამ ჩვენს რადიოს შემდეგი განუცხადა.
ჩვენთვის თურქმენებისთვის გადალახავან შიში, რომელსაც თურქმენეთის მთელი საზოგადოება ყავდა ატანილი. ის შეუდგა უფლებადამცავის საქმიანობას. მისი უშიშარი ნაბიჯი მასმედიის საშუალების დევნის პირობებში იყო ჟურნალისტური საქმიანობის დაწყება. ანუ ეს იყო გაცნობიერებული მცდელობა ზემოქმედება მოეხდინა ვითარებაზე და თურქმენებამდე მიედანა სამოქალაქო ცხოვრების აქტიურობის დაწყების აუცილებლობა.
არაერთი ჟურნალისტი ქალი გაუტაციათ ერაყში. ზოგიერთი მათგანი მოკლეს, მათ შორის ალ არაბიას კორესპონდენტი ატვარ ბაჰჯატი. ბევრი მათგანი დღემდე დაკარგულია, როგორც სამარიის ტელევიზიის თანამშრომელი რიიმ ზეიდი. უზბეკეთში უმიდა ნიაზოვა დააპატიმრეს და მას 10 წლამდე ციხე ემუქრება იმის გამო, რომ დაწერა ხალხზე, ვინც ანდიჟანში ხოცვა ჟლეტის დროს დაიხოცა. ირანიც მიეკუთვნება იმ ქვეყნებს, სადაც ქალ ჟურნალისტებს მძიმე პირობები აქვს. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ირანის საქმეთა მკვლევარმა რეზა მონიმ ჩვენს რადიოს სატელეფონო საუბრისას შემდეგი განუცხადა.
შარშან ირანში რამდენიმე ჟურნალისტი ქალი გამოიძახეს სასამართლოში, დაემუქრნენ და ჩასვეს. 34 ქალიდან, რომლებიც 4 მარტს დემონსტრაციაზე დააკავეს, 20-ზე მეტი ან ჟურნალისტია, რომელიც ინტერნეტში აქვეყნებს სტატიებს, ან ბლოგერია. მათ შორის არაერთი ვეტერანი ჟურნალისტია, რომელსაც ირანის რეჟიმი ზეწოლას ახორციელებდა და სდევნიდა.
ბლოგერების აქტიურობა იმაზე მიანიშნებს, თუ როგორ შეუძლია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროზე მოქმედოს ახალმა მედიუმმა. ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ ასევე აღნიშნავს სიმამაცეს ქალებისა, რომლებიც იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობენ, რომლებიც მედიის თავისუფლებას იცავენ.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პოლონეთის ქალაქ პლოცკში გუშინ გაკეთდა განცხადება, რომელიც საყურადღებოა რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვისაც. პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ და მისმა უკრაინელმა სტუმარმა ვიქტორ იუშჩენკო მისაუბრეს გეგმაზე, რომ მაისში გაიმართოს ხუთი ქვეყნის სამიტი ენერგეტიკის საკითხებზე. სამიტზე პოლონეთისა და უკრაინის გარდა აზერბაიჯანის, ყაზახეთისა და საქართველოს ლიდერების მიწვევას აპირებენ. რათა ისაუბრონ პოლონეთში სწორედ აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის ნავთობის იმპორტზე საქართველოს და უკრაინის გავლით. ითქვა ისიც, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელი ვიზიტი პოლონეთში ემსახურებოდა ორივე ქვეყნის მცდელობას შეამციროს დამოუკიდებლობა რუსეთიდან ენერგიის იმპორტზე. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტი პოლონეთიდან გაემგზავრა და ბრიუსელს ეწვია. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ ევროკავშირის დედაქალაქში მის ვიზიტზე.
ბრიუსელში უკრაინის და მისი პრეზიდენტის შესახებ დღეს ძალიან გულთბილი განცხადება გაკეთდა.
Ukraine has all the sympathy of the European Parliament and
Ukrainisadmi Europarlamenti didi simpatiit aris ganzqobili da prezidenti Yushchenko aris zalyan damajerebeli sando pasukhis mgeblobit savse pironeba da sargeblobs chveni qvelas mkhardajerit iseve rogorts piradat chem mkhardajeritats
support and my personal support as well.
ეს განცხადება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ჰანს გერტ პოტერინგმა გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ, რაც იუშენკოსთვის მნიშვნელოვან მომენტში მხარდაჭერას ნიშნავს. როგორც იუწყებიან, ბრიუსელში იუშენკო უწინარეს ყოვლისა უკრაინის საშინაო პოლიტიკურ პრობლემებს შეეხო. გამოთქვა იმედი, რომ ევროკავშირი გარკვეულ როლს შეასრულებს იუშენკოს და პრემიერ-მინისტრ იანუკოვიჩ შორის ძალაუფლების განაწილებისთვის დაპირისპირების მოგვარებაში.
დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებს შეუძლიათ დღეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი და დიდი როლის შესრულება უკრაინის სახელმწიფო უწყებებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში.
ამ საკითხს იუშენკო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან ხავიერ სოლანასთან მოლაპარაკების შემდეგ შეეხო. თუ იუშენკო ბრიუსელს ეწვია, ნარინჯისფერი რევოლუციის მეორე არანაკლებ ცნობილმა გმირმა იულია ტიმოშენკომ რამდენიმე დღის წინ ვაშინგტონი მოიარა და მანაც ილაპარაკა უკრაინის საშინაო პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე. ტიმოშენკოს ტურნე, რომელიც, როგორც ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგა იუწყება, თვით ტიმოშენკოს შეფასებით ფრია წარმატებული იყო, მოიცავდა შეხვედრებს უმაღლესი რანგის ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჩეინისთან, სახელმწიფო მდივან რაისთან. ტურნე 28 თებერვალს დაიწყო სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში ვაშინგტონში და შემდეგ მესიჯზე იყო აგებული. ტიმოშენკო და მისი პოლიტიკური პარტია იულია ტიმოშენკოს ბლოკი რჩება პრომოსკოვური ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრის იანუკოვიჩის პარტიის უძლიერეს დემოკრატიულ ალტერნატივად. თავისი პროდასალური ორიენტაციის დასასაბუთებლად ტიმოშენკომ, როგორც ცნობილია უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ილაპარაკა უწინარეს ყოვლისა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მისწრაფებაზე. თუმცა მოხდა ისე, რომ მაინცამაინც იმ დღეს 28 თებერვალს გააკეთა გერმანიის ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის კანცლერმა არსუ სასიამონო შინაარსის განცხადება. ანგელა მერკელმა იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე მიანიშნა, რომ უკრაინას 10 წელი მაინც ევროკავშირში არ მიიღებენ. ამდენად, უკრაინას მოუწევს ამ ეტაპზე დასჭერდეს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას, რომელიც, როგორც ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია, ევროკავშირის და მისი მეზობელი სახელმწიფოების ურთიერთობას არეგულირებს. და კიდევ ერთი საყურადღებო საკითხი, რომელსაც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეეხო ვაშინგტონში. ენერგეტიკული უსაფრთხოება. მან გააკრიტიკა როსუკრენერგო, შვეიცარიაში დაფუძნებული გაზის კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია უკრაინაში ბუნებრივი აირის იმპორტზე თურქმენეთიდან, უზბეკეთიდან და ყაზახეთიდან. როგორც ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგა იუწყება, ტიმოშენკოს კრიტიკა როსუკრენერგოს მისამართით მძაფრი იყო. და მოიცავდა ვარაუდს, რომ ამ კომპანიას სურს სრული კონტროლის დამყარება უკრაინის ენერგეტიკულ ბაზარზე. შესაძლოა ამ ვარაუდს უკრაინის პრეზიდენტიც იზიარებდეს, როგორც ზემოთ უკვე ითქვა, იუშენკო და მისი პოლნელი კოლეგა გეგმავენ მაისისთვის 3-5 სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობით, ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციის მისაღწევად.
ბრიუსელში ვიქტორ იუშენკოს ვიზიტზე მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
8 მარტს პრაღის მე-6 რაიონულმა სასამართლომ განიხილა საქართველოს ორი მოქალაქის, ჯიმი დაბრუნდაშვილის და ზურაბ ლალიაშვილის საქმე. ორივე პირს ბრალად ედებოდა, ეს მათ დაუსწრებლად სასამართლომ ადრე უკვე გადაწყვიტა, ეროვნული სიძულვილის გაღვივება და სხვა ერის უფლებების შეზღუდვის მცდელობა. ეს ქმედება სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით მათ ჩაიდინეს რუსეთის საელჩოსთან ქართველთა სათვისტომოს მიერ მოწყობილი სანქცირებული დემონსტრაციის დროს. საქმის დეტალებზე ქვემოთ გიამბობთ. დაუსწრებლადვე დეკემბერში სასამართლომ მიუსაჯა ჯიმი დაბრუნდაშვილს 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა, შეიცვალა 1 წლით პირობით სასჯელად და ზურაბლალიაშვილს 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა, შეიცვალა 1 წლით პირობითად. თავდაპირველი გასამართლება მოხდა ჩეხეთში მოქმედი მხოლოდ მოსამართლის მიერ განსჯის წესით. ხუთშაბათს მას მერე, რაც მოსამართლემ მოუსმინა ბრალდებულებს, ასევე მათ ადვოკატებს, ასევე გვიჩვენა დემონსტრაციის სამსახველი ვიდეო კადრები, გამოაცხადა, რომ დაბრუნდაშვილი და ლალიაშვილი არ არიან დამნაშავე და მათი ქმედება არ წარმოადგენს დანაშაულებრივ აქტს. ასეთი რეაქციით ტაშით შეხვდა პეტრუშკა შუსტროვა, ცნობილი ჩეხი პუბლიცისტი და უფლებადამცავი, განაჩენის გამოცხადებისას ცნობას, რომ საქართველოს ეს მოქალაქეები არ არიან დამნაშავე. ამ ტაშის გამო შუსტროვას დარბაზი დაატოვებინეს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა მისთვის არ ჰქონდა. აქვე გეტყვით, რომ ეს გახლავთ ცნობილი პუბლიცისტი, კომუნისტური რეჟიმის დროს პატიმრობაში მყოფი, ის იყო ამავე დროს ერთ-ერთი ხელის მომწერი ჩეხოსლოვაკიაში ადამიანის უფლებების შესახებ ლეგენდარულ პეტიციაზე, რომელიც ცნობილია სახელით ქარტია 67. ჩემს კითხვაზე, რა იყო ადრინდელი განაჩენი კანონის მიმართ კონფრონტაცია, აზრის გამოხატვის თავისუფლებას გულისხმობდი, თუ უბრალო შეცდომა, პეტრუშკა შრუსტოვამ შემდეგი მიპასუხა. მან თქვა, რომ პროკურორი ჩეხეთის ხელისუფლების წარმომადგენელია და იმას ამბობს, რაც ჩანს შესაძლებელია კანონით. რომელიმე ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ პროტესტი პოლიტიკური წარმომადგენლების მიმართ პროტესტია და არა ხალხისა. საქმის განხილვა მოხდა პატარა დარბაზში, სადაც მხოლოდ 12 ადამიანის ადგილი იყო. ეს მცირე დარბაზი ვერ დაიტევდა ყველა მოსულს, რომელთა შორის იყვნენ ჩეხეთში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები, მათ შორის ელჩი და კონსული. ასევე სხვა ჩეხი უფლებადამცავები, ჩეხი ჟურნალისტები. სხდომის დაწყებამდე სასამართლოს შენობის წინ შეკრებილ ხალხს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები. მათ შორის ერთ-ერთზე იყო წარწერა: კანონიერი მოთხოვნა თუ დანაშაული. სასამართლოზე მთავარი თემა იყო პლაკატი, რომელიც განსაშილ ლალიაშვილს ეჭირა ოქტომბერში დემონსტრაციისას. მასზე კარიკატურას წარმოადგენდა, გამოსახული იყო რუსი ჯარისკაცი, რომლის სამკლაურზე მოჩანდა ნაცისტური სვასტიკა. ამ ფიგურას ჩექმიანი ფეხი ედგა საქართველოს მიწაზე. ზემოთ პლაკატზე იყო წარწერა ჩეხურად: რუსეთის დუმა, ორი წერტილი, მკვდარი ქართველი, კარგი ქართველი. ჯიმი დაბრუნდაშვილმა სასამართლოს განუმარტა, რომ მათი პროტესტი მიმართული იყო რუსეთის ფედერაციაში ეთნიკური ქართველების მიმართ მოპყრობისკენ და რომ ეს ქმედება მას ახსენებდა ებრაელთა მიმართ ნაცისტების დამოკიდებულებას. მან სასამართლოს წარუდგინა ჩეხეთის სენატის პოზიციას, რომლის თანახმად დაიგმო რუსეთში ქართველთა მიმართ ქმედებები. სასამართლომ ბრალდებულები გაამართლა. ითქვა, რომ ეს არ არის დანაშაული, ეს არის აზრის გამოხატვის უფლება. ახლა პროკურორს 8 მარტის გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვს. გამოიყენებს თუ არა ამ უფლებას, ეს მომავალში გამოჩნდება. პროცესის შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატს Павел Бобик вставил комментарий.
Ну, может, взять то своё отвлечение ещё.
Он мнитхал, что прокурор შეუძლია უკან წაიღოს თავისი პროტესტი. მას არ ესმის, რას ეყრდნობა პროკურორი. როგორც ნახეთ, მოსამართლემ შეცვალა თავისი ადრინდელი გადაწყვეტილება და მე მგონია, რომ დანაშაულთან არ გვაქვს საქმე, არც იყო და არც არის შესაძლებელი ეს დანაშაული იყოსო, მითხრა ბრალდებულების დამცველმა. მე მოსამართლე გაბრიელა ჰიტლოვასაც ვთხოვე კომენტარი, მან მითხრა, რომ რისი თქმაც შემეძლო განაჩენში გამოიხადა. სხვა საკითხებზე მიმართეთ პრეს სამდივნოს. ახლა მოусმინეთ ზურაბ ლალიაშვილს, რომელიც ჩეხეთში სწავლობს, ის სტუდენტია და რომელიც ოქტომბერში პროტესტის გამოსახატად მივიდა რუსეთის საელჩოსთან. მას, როგორც გითხრა, მართლმსაჯულებაში თავიდან ეჭვიც კი შეეპარა, მაგრამ ახლა სხვაგვარად ფიქრობს.
და ამ სასამართლოდ შემიძლია თქვა, რომ უკვე დარწმუნდი, რომ აქ შეუძლიათ ხალხს მოусმინონ და სამართალმა, რომ ასე თქვა, ქართულად პური ჭამოს. ანუ ჩემი სიმართლე შეიძლება ითქვას, რომ ამ სასამართლოზე დამტკიცდა.
როცა შარშან დეკემბერში სასამართლოს პირველი განაჩენის შესახებ შეტყობინება მიიღეს ბრალდებულებმა, გაისმა სკეპტიკური ხმები და შეკითხვები. იყო თუ არა სანქცირებული მიტინგი? ხომ არ არის სვასტიკის გამოქვეყნება აკრძალული? ხომ არის ყოველთვის რუსი ხალხის შეურაცხმყოფელი განცხადებები ამ მიტინგზე? დღეს უკვე გამართლების შემდეგ ჯიმი დაბრუნდაშვილმა შეკითხვაზე, რა იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც სასამართლოს გააწყვეტილებაზე იმოქმედა, ასე მიპასუხა.
იგივე მოსამართლემ, რომელმაც გაგვამტუნა, ეხლა გაგვამართლა. გამწყვეტი იყო, რომ ალბათ არ მიეცეს ამ შემთხვევას დიდი ყურადღება, რაც მიმაჩნია შეცდომად და ასევე ის რომ ჩეხეთის საზოგადოების დიდი ყურადღების ქვეშ ამოშთეს საქმე, ამანას გავლენა იქონია და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი გავლენა იქონია, რომ ჩვენ აქ მოვიტანეთ ის დამოკიდებული საბუთები, რამაც დააწმურა მოსამართლე, რომ ჩვენ მართლები ვართ.
ეს გახდა ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა, ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან.